Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 28. jul. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Na olimpijskim igrama u Londonu danas prvi nastup crnogorskih sportista. Jak zemljotres noćas pogodio Zenicu. Sirijska vojska tenkovima ulazi u Alep. Rusija negira da postavlja pomorske baze u inostranstvu. Događaje ove sedmice za Radio Slobodna Evropa komentariše Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje. O velikom požaru u kome izgorio romski izbjeglički kamp u podgoričkom naselju Konik kaže:
bojim se da će i ova tragična situacija biti iskorištena u predizborne svrhe kako bi se manipulisalo glasovima tih ljudi koji su sada u očajnoj situaciji, a da se neće trajno dovesti ni do kakvog rješenja koje bi spriječilo buduće slične tragedije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvog dana nakon otvaranja olimpijskih igara u Londonu od crnogorskih takmičara nastupit će strijelac Nikola Šaranović u kvalifikacijama u disciplini vazdušni pištolj. Za večeras je zakazan i debi rukometašica u duelu sa Velikom Britanijom. Vaterpolo reprezentacija takmičenje u Londonu počinje sutra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Ostale vijesti. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović neće pristupiti opozicionom demokratskom frontu, već će borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nastaviti u građanskom frontu koji je nepolitička organizacija, piše list vijesti. Ćalović je izjavila kako svi političari koji su protivnici kriminala i korupcije treba da se ujedine u politički front, ali i da svako pojedinačno ima pravo da odluči da li će se boriti na jedan ili drugi način. Važno je da je cilj svih zajednički slobodna Crna Gora, čija vlast radi u interesu građana, istakla je Ćalović. Zemljotres jačine 4,5 stepeni Richterove skale pogodio je tokom noći Bosnu i Hercegovinu, a za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Epicentar je bio 5 km od Zenice. Podrhtavanje tla osjetilo se u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uznemirilo je građane Sarajeva, Banja Luke, Visokog, Goražda i Bihaća. Pola sata nakon prvog zemljotresa zabilježen je još jedan jačine 4,2 stepena po Richteru. Nekoliko vijesti iz svijeta. Kako javljaju svjetske agencije, tenkovi sirijske armije počeli su da ulaze u dijelove grada Alepa koji su pod kontrolom pobunjenika. Alep nadlijeću vojni avioni na niskim visinama. Reporter BBC-a sa lica mjesta javio je da čitave porodice napuštaju grad i da pristižu izvještaji o velikom broju žrtava. Rusko ministarstvo odbrane negiralo izvještaje da Moskva planira da uspostavi svoje prve pomorske baze u inostranstvu od raspada Sovjetskog saveza 1991. Mediji su ranije prenijeli izjavu komandanta ruske mornarice Viktora Čirkova, koji je rekao da se kao lokacije za pomorske baze razmatraju Kuba, Vijetnam i Sejšeli, no ministarstvo odbrane u Moskvi navodi da Čirkov nikada nije iznio slične komentare. Rusija je 2002. zatvorila bazu u Vijetnamu i trenutno ih ima samo u Ukrajini i u Siriji. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Slavni ukrajinski fudbaler Andrej Ševčenko odlučio je da završi karijeru. Poslije evropskog prvenstva u fudbalu održanog u Poljskoj i u Ukrajini i u budućnosti će se baviti politikom. Tu odluku je obilodanio Dinamo iz Kijeva, u čijim redovima je Ševčenko počeo i završio karijeru. Još međutim nisu poznati detalji njegovog budućeg političkog angažmana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Planetarni događaj ove sedmice svakako je sinoćnje otvaranje 30. olimpijskih igara u Londonu. No sedmica je obilovala događajima i na domaćem terenu. U pregledu nedjelje posjećamo se nekih od njih. U velikom požaru u utorak izgorio izbjeglički kamp kosovskih Roma. Bez krova nad glavom ostalo je 800 ljudi. Umjesto u barakama, sljedeću noć proveli su ili pod vedrim nebom ili u šatorima. No dio njih, nezadovoljan, uputio se pred vladu i sjedište UNHCR-a.
Naša djeca, ne romske, crnogorske, mi seli na 40 stepena, ne treba! Mi smo izgubili sve, naša djeca su bili...
U Crnu Goru su stigli bježeći sa Kosova u vrijeme NATO bombardovanja 1999. 40 baraka u kojima je živjelo i po 12 ljudi, 14 godina bio je njihov dom. Nakon požara očekuju trajni smještaj i rješenje statusa u Crnoj Gori onako kako im je, kako kažu, obećano.
Obećanje ludo radovanje se kaže. Obećanje 2006. da je dodoljeno za našu romsku populaciju oko 2,5 miliona dolara da se napravu objekte stambeni od tvrdog materijala. Međutim, toga nema. Ali hoću da kažem, ovo je nema smisla s nama što se radi. Hoćemo da znamo znatno pitanje i znatno rješenje koliko ću ja da budem ovdje. Ako ne možete, ljudi, nemojte nas varati. Jeste, ima ljudi pismeni, ima ljudi nepismeni. Bolje nam je uzeti, streljajte nas, bar vrate, pustite. Nemoj, ovo je stvarno.
Da vas obavijestim da je danas potpisan sporazum o formiranju Demokratskog fronta na osnovu odluka predsjedništava Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene.
Tim riječima lider Nove Andrija Mandić ozvaničio je dugo najavljivani savez na opozicionoj sceni, na čije čelo je stao bivši šef crnogorske diplomatije i ambasador SRJ u Rimu Miodrag Lekić. On kaže da će na izbore sa ili bez Socijalističke narodne partije.
Mi smo formirali jedno jezgro koje će izaći na izbore pod uslovom da su regularni sa ili bez SNP-a. Naša je težnja da bez arogancije se pojavimo kao kredibilan, ozbiljan subjekat i mi mislimo da će to biti na neki način prepoznato i nagrađeno od javnosti i određenim rezultatom. Kakav će rezultat biti, ja stvarno ne bi znao u trenutku.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da je Demokratski front sposoban da mijenja lošu situaciju u koju je vlast dovela Crnu Goru.
I zbog toga se osjećamo danas bez lažne patetike i kao pokretači jednog novog patriotizma u Crnoj Gori, gdje patriotizam neće značiti da stavite desnu ruku na srce, a lijevu da stavite u džep građana, nego će patriotizam značiti da sve svoje pojedinačne kapacitete, znanje, hrabrost, svoju sposobnost stavimo u funkciju oporavka svoje države i u funkciju kreiranja jednog novog sistema koji je imperativ za sve nas.
3 godine poslije incidenta između podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana sa urednikom i fotoreporterom Lista Vijesti, sud je osudio Miljana Mugošu na uslovnu kaznu od 6 mjeseci zatvora zbog nanošenja teške tjelesne povrede uredniku Mihajlu Jovoviću, dok je Jovović oslobođen optužbi da je lakše povrijedio gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića. Šta kaže branilac Miljana Mugoše, advokat Nebojša Maraš?
Poslije priznanja Miljanovog bilo je za očekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom utoliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena u prekoračenju nužne odbrane i bit će izjavljena žalba u tom pravcu.
Urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govori istinu.
Direktor Vijesti Željko Ivanović očekuje istragu protiv onih koji su falsifikovali činjenice protiv urednika Jovovića.
Logično očekivati da ako se nešto mijenja, da nakon ovakve presude odmah zasjeda tužilački savjet i da preispita odgovornost vrha tužilačke organizacije, da odmah zasjeda ljekarska komora i da preispita odgovornost ljekara koji su učestvovali u falsifikovanju činjenica i u pripremi optužnice za Mihajla Jovovića. i da zasjedaju glavni odbori vladajuće koalicije koji bi se pozabavili njihovim uglednim članom Miomirom Ugošom, koji, kako je i presuda pokazala, prije 3 godine izmislio i potpuno isfalsifikovao događaj.
Na Trgu pjesnika u Budvi nastavljena su brojna gostovanja. Okupljenima se između ostalih obratila hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić, koja je promovisala svoju knjigu Jezik i nacionalizam, sa tezom kako podjela jezika na bivšem ju prostoru odgovara onima koji profitiraju stavljajući se u ulogu zaštitnika nacije. Tom prilikom osvrnula se na uvođenje 2 nova slova š i ž u crnogorski jezik.
Crnogorcima, jer to je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost, kako će sad književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji. Uvoditi sad slova u Crnu Goru koja će biti razlika naspram varijanata istog tog jezika u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, to ruši prestiž crnogorske varijante.
No, odavno na Budvanskom trgu pjesnika nije bilo toliko publike kao na gostovanju satirične organizacije The Books of Knjige. Brojna publika bila je povod da se u svom stilu zapitaju da li su ostali alternativa ili su se priklonili mainstreamu, odnosno da li su od drugačijih postali prosječni.
Čini mi se da smo radili ono što smo mislili da treba da radimo, da ovdje na čas ne bi bilo 5 ljudi.
Ne mora da znači, ako nešto opšte prihvaćeno, da nije alternativa. Po stvarima koje mi radimo, ja mislim da smo alternativa.
Čuti. Ali sama činjenica da vas je toliko, znači da nešto s nama nije u redu. Ja mislim da treba da se vratimo korijenima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A sedmica se završila skraćenjem mandata Skupštine, čime je otvoren put parlamentarnim izborima koji se najavljuju za jesen. O tome, ali i drugim događajima koji su obilježili ovu nedjelju, razgovaramo sa Daliborkom Uljarević, izvršnom direktorkom Centra za građansko obrazovanje. U komentarisanju događaja ove sedmice da pođemo od njenog kraja. Desilo se očekivano, Skupština je vladajućom većinom skratila mandate poslanicima, a čime su stvoreni uslovi da se na jesen održe parlamentarni izbori, ali po svojoj prilici ne i predsjednički, koji su vjerovatniji na proljeće sljedeće godine. Još nije potpuno izvjesno da li će opozicija ili dio nje izaći na izbore, pošto insistira na tome da ne postoje demokratski i fer uslovi za njihovo održavanje, a sa druge strane čini se da je kampanja već počela i da će biti žestoka. U kakav politički period ulazimo i sa kakvim mogućim konsekvencama?
Pa skraćenje mandata Skupštine je samo konačna verifikacija u uvodu mjesecima najavljivane izbore za koje su se očigledno svi akteri pripremili na svoj način, tako da će to biti veoma dinamična i vrlo vjerovatno prilično negativna kampanja. Mislim da su u Crnoj Gori svakako potrebni izbori u ovom trenutku, posebno zbog činjenice da se suočavamo sa velikim ekonomskim problemima, kada u javnost prebijavaju brojne afere vezane za zloupotrebu političke moći, kada Crna Gora treba da otvori poglavlja 23 i 24. I upravo su izbori način da se provjeri stabilnost političkog sistema i suštinska percepcija građana i građanke, odgovornosti vlasti za brojne probleme sa kojima se crnogorsko društvo danas uočava. Međutim, ostaje na samim akterima da vide što će iz ove situacije uspjeti da valorizuju i pretvore u svoj dobar izborni rezultat. Vlast je očigledno kalkulisala sa tajmingom kada će skratiti mandat Skupštine pokušavajući da popravi svoju predizbornu poziciju, ali mislim da treba sačekati izborne rezultate, se vidi koliko je i da li je to zaista imalo utjecaj na opredjeljenje birača pri ovakvoj situaciji.
U međuvremenu, kako gledate na dešavanja na opozicionoj sceni na koje je došlo do formiranja dugo najavljivanog demokratskog fronta sa Miodragom Lekićem na čelu? Kako sada stvari stoje, čini se da je malo vjerovatno da će mu prići i najjača opoziciona socijalistička narodna partija. Također imamo pojavu novih partija, pozitivna, pravedna Crna Gora. Sveukupno posmatrano, ako opozicija izađe na izbore bilo u jednoj, dvije ili tri kolone, ima li po vama realne šanse da prvi put ugrozi vladajuću koaliciju DPS-a i SDP-a?
Pa meni se već sada čini izvjesnim da ćemo imati tri opozicione kolone, i to SNP kao najjaču opozicionu partiju, Demokratski front koji se još uvijek oblikuje, ali koji predstavlja novi kvalitet na političkoj sceni u Crnoj Gori, i Pozitivnu Crnu Goru. Teško da će Socijalistička narodna partija, posebno nakon iskustva iz 2010. godine, pristati da stavi na raspolaganje svu svoju infrastrukturu drugim, objektivno slabijim igračima. Čak bi ovakav nastup mogao da artikuliše i dobar rezultat opozicije. Međutim, stvar može da zakomplikuje činjenica, ukoliko se to desi, da budu raspisani istovremeno parlamentarni i predsjednički izbori. U tom slučaju opozicija bi trebalo da ima jedinstvenog kandidata, a trenutno stanje stvari na terenu nije baš najpovoljnije za pregovore te vrste, iako je Lekić neko ko uživa priličan ugled i u biračkom tijelu SNP-a. SNP bi u tom slučaju trpio dodatni pritisak i to bi cjelokupnoj opoziciji potrošilo dodatnu energiju za promjene. Ukoliko ne budu raspisani parlamentarni predsjednički izbori zajedno i činjenica da sve da ovi opozicijni subjekti izađu u te tri kolone koje sam pomenula, ne mora neminovno uticati na loš rezultat opozicije, naprotiv, ukoliko se to na adekvatan način artikuliše.
Sa političke scene uslovno prelazimo na druge aktuelnosti ove sedmice. Tri godine stari incident između podgoričkog gradonačelnika i njegovog sina sa urednikom i fotoreporterom Lista Vijesti dobio je sudsku završnicu u prvostepenoj presudi kojom je Miljan Mugoša osuđen na uslovnu kaznu od 6 mjeseci zatvora zbog nanošenja teške povrede uredniku Mihajlu Jovoviću, a koji je oslobođen optužbi da je ozlijedio gradonačelnikovog vozača, iako ga je tužilaštvo na osnovu prvobitnih ljekarskih nalaza za to teretilo. To je svakako, saglasit ćete se, bio još jedan test za crnogorsko pravosuđe sa specifičnom težinom s obzirom na aktere. Kako vi sve to tumačite?
Pa ovaj slučaj je jednim dijelom okončan u onom segmentu kada govorimo o sudskom postupku, ali mislim da se mora skrenuti pažnju na posljedice čitavog slučaja. Jedna od tih posljedica je da u postupku pred sudom mjesto nije našao inicijator sukoba gradonačelnik Mugoša, druga da se pojavio cijel set medicinske dokumentacije koja je na sudu ocijenjena kao nevalidna i za koju bi se moralo utvrditi kako je nastalo, odnosno koji su to ljekari produkovali dokumentaciju sa sadržajem koji bi se pokazao netačan u sudskom postupku. I na kraju sud je utvrdio da je napad na novinara Jovovića, odnosno urednika Jovovića, postoje, da je to bilo krivično djelo. Činjenica je i to da su bezbjednost novinara ugrozila lica koja mora imati poseban senzibilitet prema javnom interesu i odgovornom društvenom ponašanju, a upravo ovaj slučaj pokazuje suprotno i mora se da nas zabrine, jer je to snažan indikator izuzetno niskog stepena i političke kulture i onih koji učestvuju u njenom daljem obliku.
I još jedan događaj nesumnjivo je ostavio traga ove sedmice, uzburkao strasti i pokrenuo niz pitanja, a to je veliki požar u kome izgorio 13 godina star izbjeglički kamp romski na Koniku. Na sreću znamo da žrtava nije bilo, ali 800 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Koliko mislite da su se nadležni na adekvatan način postavili u rješavanju osjetljivog izbjegličkog pitanja i koliko je tu sa jedne strane otvoren prostor za nerealna očekivanja, a sa druge za političku manipulaciju njihovim položajem i statusom?
Pa ovaj požar za koji ste rekli da na svu sreću nije imao epilog o ljudskim gubitima je pokazao da se mnogo više pažnje i obzira moralo posvetiti pitanju pripadnika romske populacije i to krajnje neuslovnim uslovima života u kojima su oni bili, a vjerujem i da je trebao da snosi odgovornost neko i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno odjeljenju koji se bavi vanrednim situacijama, jer ne treba biti ekspert pa znati da pri takvoj konstituciji nastavljena nema te vatrogasne službe koja može stići na vrijeme, znači trebalo je nešto u samom naselju instalirati da kako bi se stanovnici mogli zaštititi. Trenutni šatorski smještaj može biti samo kratkoročno rješenje i vladine institucije moraju uložiti napore da dođu do optimalnog rješenja. Čini mi se da se ovaj problem trebao analizirati u više faza, da se njegovom rješavanju trebalo pristupiti planski i odgovorno. Na kraju da se ranije otpočelo sa raznim rješavanjima ovog problema, što nam je i bila obaveza i u skladu sa zahtjevima Evropske komisije, i da se stanje na terenu adekvatno pratilo, vjerovatno se i ova posljedica mogla spriječiti. Bojim se da će i ova tragična situacija biti iskorištena u predizborne svrhe kako bi se manipulisalo glasovima tih ljudi koji su sada u očajnoj situaciji, a da se neće trajno dovesti ni do kakvog rješenja koje bi spriječilo buduće slične tragedije.
Bilo je to Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dvije priče iz regiona u nastavku. Nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, rasprostranjeno je na našim prostorima, pa i u Bosni i Hercegovini. Uzalud se tamošnje nevladine organizacije trude da na svaki način dopru do svijesti ljudi i promijene odnos društva prema osnovnim pravima čovjeka. Većina premlaćivanje, zlostavljanje i poniženje žena smatra društveno prihvatljivim, zabilježila Tina Jelin Dizdar.
U sigurnu kuću u Sarajevo Rafija je smještena prije 11 mjeseci. Sklonište rijetko napušta. Strah od nasilja koju je trpjela godinama i zbog kojeg je postala teški invalid i danas je prisutan.
Došla sam zbog nasilja, porodičnog nasilja. Nasilnik je bio muž. Vršio je fizičko, psihičko, čak i seksualno zlostavljanje. A kćerke su psihički zlostavljale me i na kraju i fizički njegove kćerke. Sva je porodica obrazovana, intelektualci su, što je najtužnije.
Dosta vremena Rafija je u svojoj kući provela zaključana. Od policije je odustala nakon prvog poziva i blage reakcije policijskih službenika, koji su na uviđaju razgovarali samo sa njenim suprugom. Nakon premlačivanja u kojem joj je teško nastradala noga, odlučila je pobjeći i sakriti se u sigurnu kuću.
Bilo me sramota, nisam dugo u braku i starije smo osobe. Bila sam mušup jedno vrijeme i razmišljala šta, kuda, jednostavno nisam iz Sarajeva rodom, nemam neke puno familije u Sarajevu.
Prema procjenama nevladinih organizacija, samo 5% slučajeva nasilja u Bosni i Hercegovini se službeno prijavljuje, dok je svaka treća žena barem jednom bila izložena nekoj vrsti nasilja. Jedan od osnovnih razloga zašto žena ostaje u zajednici sa nasilnikom, njihova ekonomska zavisnost, ali stid od okoline koja nasilje i danas nerijetko toleriše kao društveno prihvatljivo ponašanje. Edita Pršić, voditeljica je Agencije lokalne demokratije, u čijem sastavu djeluje i sigurna kuća.
I to je prisutno u svim segmentima i u svim profilima žena. Međutim, što kad je žena malo, recimo, visoko obrazovana na položaj, manje će trpiti. Ta ekonomska ovisnost žene je u stvari na jedan od najtražajnijih faktora zbog koji žene ostaju. A vi znate, znači, posao u našem društvu vrlo teško.
Podatak iz 2010. godine govori da je u federaciji zaprimljeno više od 1600 kaznenih prijava u predmetima nasilja, a u Republici Srpskoj preko 300. Ipak, tek manji brojevi slučajeva je završen zatvorskom presudom, a većina presuda su bile novčane ili uslovne kazne. Mirjana Penava, nevladina organizacija Forma F iz Mostara.
Zemlje u okruženju, kao na primjer Hrvatska, koja je daleko godinama prije nas, dugo i dan danas se recimo bori sa problemom smještaja nasilnika, odnosno rješavanjem njegovog statusa. Bosna i Hercegovina još nije ni blizu toga. Mi se još uvijek borimo, odnosno zalažemo da žrtva dobije adekvatan smještaj. Odnos institucija prema sigurnim kućama je apsolutno nedostatna.
Iako je 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini jedino mjesto gdje se žrtve nasilja barem privremeno mogu skloniti i rehabilitirati, država nikada nije preuzela obavezu njihovog finansiranja. Novim zakonom Vlada Republike Srpske preuzela je obavezu finansiranja 70% troškova sigurnih kuća, no stvari se u praksi nisu bitnije promijenile, kaže Mara Radovanović iz udruženja žena Lara iz Bijeljine.
I dalje je sve jako, jako neizvjesno i nijedna sigurna kuća zaista ne može osigurati unaprijed nekakva sredstva sa kojima bi mogla da posluje. S tim problemom se susreću sve sigurne kuće, skoro sve u Bosni i Hercegovini.
Oko polovine korisnica ostaju u sigurnoj kući do 30 dana, dok njihova rehabilitacija traje značajno duže, što nakon sigurnih kuća. Žene koje nemaju riješenu egzistenciju najčešće postaju socijalni slučajevi. Programi zapošljavanja putem civilnog sektora su nedovoljni i traju dok postoje donatorska sredstva. Rafija kaže:
najradije bih da to vlada shvati ozbiljno taj problem, da se izgradi jedna zgrada. Žene dolaze s djecom i, na primjer, starije osobe kao što sam ja. Ja razumijem da je teško meni naći posao, ali volila bi ipak nešto da radi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ciljevi ove konvencije, za čije usvajanje su se godinama zalagale različite nevladine organizacije, zaštita je žena od svih vidova nasilja, ali izrada sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Nevladine organizacije su pozdravile usvajanje konvencije te podvukle kako se ne radi o političkom pitanju, zbog čega ne očekuju blokadu njene provedbe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindisar.
Čak 80% srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, većina ima istaknutu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima i Hrvatima, pokazalo je istraživanje Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 800 učenika gimnazija i srednjih škola koji su učestvovali u anketi, samo 16% njih smatra da LGBT populacija treba da ima prava kao i ostali građani. Milan Antonijević iz Jukoma rekao je za Radio Slobodna Europa da je ispitivače iznenadio i podatak da skoro 20% ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju.
Zabrinjava podatak da je ogromna većina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije, a da vi to nigde u sistemu ne možete da detektujete. Znači, oni koji su bili dužni da reaguju, očigledno nisu reagovali, i sve ono što mi vidimo je da su deca u velikoj meri netolerantna, da se na tome ne radi mnogo i da ima očigledno jako mnogo prostora da se sa njima razgovara. Deca naravno nisu kriva, ona rastu u jednom okruženju gdje imate medije i političare i sve one koji su na javnoj sceni, koji šalju određene poruke koje nisu tolerantne.
Čak 70% srednjoškolaca izričito ne želi da se druži sa bar jednom manjinskom grupom i za njih su kao prijatelji najmanje poželjni pripadnici LGBT populacije, Albanci i Bošnjaci. Novinar Fahri Musliju, dopisnik Radio Televizije Kosova koji 40 godina živi u Beogradu, kaže za naš program da nema teškoće u svakodnevnom životu, ali da je primjetno da postoji distanca prema Albancima.
To je zbog politike, zbog vrlo pogrešne politike koja ne pokušava da miri ljude, da pruže ruku pomirenja, nego stalno izaziva neku mržnju, neku podelu, neki jaz među ljudima, pre svega među Srbima i Albancima.
Istraživanje je pokazalo da đaci smatraju da homoseksualnost treba zadržati između četiri zida i da je kao pojavu treba sakriti od dece, kao i da se skoro 10% srednjoškolaca ne bi družilo sa Hrvatima i Romima. Socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra da je odnos mladih prema manjinskim grupama posljedica niza problema sa kojima se proteklih decenija suočavalo srpsko društvo i rastućeg siromaštva, što je dovelo do raspada sistema vrednosti.
I onda taj deo mladi koji nije ni zapamtio rat, ne znam tačno kolike su posljedice, misli da na neki način se odužuje svojoj etničkoj zajednici tako što okrivljuje druge. Drugi je jedan opšti činilac, to je nepovoljan položaj današnjih mladih, i onda ta frustriranost utiče na to da se to nezadovoljstvo, ta prikupljena agresija ispoljava prema nekima prema kojima se čini ili da je moguće lako ili da je čak i poželjno ispoljavati. E sad kad je u pitanju gej populacija, tu vjerovatno ima i treći faktor, to je neka tradicija, mišljenje neko da to nije sasvim u skladu sa tradicionalnim obrascima.
Prema viđenju ispitanika, Romi su ubedljivo najviše izloženi diskriminaciji, dok posle njih najviše problema te vrste imaju pripadnici LGBT populacije i osobe sa invaliditetom. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje da se čitavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.
Ponavljajući te stereotipe, sprečavate mlade ljude da se razvijaju u neke tolerantne osobe, i sve to će, ako se u školi ili u svom domu ne radi na tome, oni će naravno imati stavove koji su stavovi mržnje, netrpeljivosti, i može doći do nasilja koje mi primećujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na olimpijskim igrama u Londonu danas prvi nastup crnogorskih sportista. Jak zemljotres pogodio Zenicu. Sirijska vojska tenkovima ulazi u Alep. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Prijatan vikend.